jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Marrja e çmimit Nobel për paqe nga presidenti amerikan Barack Obama është pozitive, vlerësojnë aktivistët e të drejtave të njeriut në Kosovë. Mediat ndërkombëtare të ndara rreth çmimit Nobel për presidentin Obama pranojnë faktin se është çmim kundër Bushit. Kryeministri Berisha në bisedime me Indin për kthimin e eshtrave të Nën Terezës në Shqipëri. Vazhdojnë incidentet e dhunshme në Pakistan. Ato dhe e të tjera informacione më gjërësisht do të njeri në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Flora Berisha Baçaj.
Tiranë. Tirana synon kthimin e eshtrave të Nën Terezës në Shqipëri. Nobelistja shqiptare prehet në Indi, vendi ku zhvilloi pjesën kryesore të aktivitetit të saj bamirës. Qeveria Berisha ka kërkuar nga India që eshtrat e Nën Terezës të kthehen edhe në gushtin e ashëm, kohë që përkon edhe me 100 vjetorin e lindjes së saj. Negociatat me qeverinë e Indis do të intensifikohen gjatë këtij viti, tha kryeministri Berisha. Ky film i fundit ka bërë të ditur se po punohet edhe për kthimin e eshtrave të mbretit Zog. Moskë. Marrja e çmimit Nobel për paqe nga presidenti amerikan Barack Obama mund të shërbejë si nxitje e mëtejshme për përmirësimin e raporteve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës-Rusi. Deklarata u bë nga presidenti rus Dmitri Medvedev. Mëtej në deklaratë shefi i Kremlinit shton se e shoh hapin e marrë nga Komiteti i Nobelit si provë të një vizioni realist dinamikave globale të zhvillimit. Zürich. Turqia dhe Armenia nënshkruajnë gjatë ditës protokolin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Dokumenti do të nënshkruhet nga ministrat e jashtëm të dy vendeve gjatë një ceremonie në Zürich të Zvicrës. Tensionet mes dy shteteve e kanë zanafillën në atë që Armenia e quan gjenocid Osman ndaj armenëve, ku gjatë luftës së parë botërore janë vrarë mbi 1 milion armen. Ankaraja hedh poshtë idenë se bëhet fjalë për gjenocid. Protokolli i sotëm para sheh dhe ngritje në një komisioni që do të jetojë ngjarje të luftës parbotërore. Islamabad. Personat armatosur kanë sulmuar një nga bazat e ushtrisë pakistaneze në të dalë të kryeqytetit Islamabad. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se një numër trupash ka mbetur të rrethuar dhe po kundërpërgjigjen. Përleshjet e sotme vijnë pas sulmit të djeshëm në Peshawar, ku humbën jetën 50 njerëz u plagosën mbi 100 të tjerë. Prej muajsh Pakistani është i përfshirë në një betejë të ashpër kundër militantëve dhe bazave të Al-Qaidës përgjatë kufirit me Afganistanin. Pekin. Kina, Korea e Jugut dhe Japonia do të kërkojnë një fillim më të shpejtë të bisedimeve gjeshpalëshe me Korenë e Veriut. Bisedimet do të fokusohen në synimet e Pjenjanit për prodhimin e armëve bërthamore. Lajmi u bë i ditur pas takimit në Pekin mes kryeministrave të Kinës e Japonisë me presidentin e Koreas së Jugut. Në bisedime gjeshpalëshe janë të përfshira dhe Shtetet e Bashkuara e Rusia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, aktivistët e të drejtave të njeriut në Kosovë kanë mirëpritur faktin se çmimi Nobel për paqe u dha presidentit amerikan Barack Obama. Ata e shohin çmimin si angazhim edhe më të madh për paqen në botë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Shpallin e presidentit amerikan Barack Obama si fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2009, akademikët dhe aktivistët e njohur në Kosovë e kanë mirëpritur. Akademik Bajazit Nushi thotë se një çmim i tillë për presidentin Obama është i qelluar.
Unë mendoj se fitimi i këtij çmimi është gjithsesi mendoj se është i merituar dhe se këtë ai do ta dëshmojë edhe në aktivitetin e tij edhe si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq veprimtari i njohur Adem Demashi, i cili para pak ditësh ka fituar çmimin për paqe që jep Shoqata e Gazetarëve të Evropës Juglindore në Turqi, thotë se presidenti Obama është meritor për çmimin që e ka dhënë Komiteti për Çmimin Nobel në Norvegji.
Qose duhet kjo një lloje mi dhon burrave të shteteve të ndryshme në ekipe së që edhe Obama e ka merituar eksakt.
Zoti Demashi konsideron se presidenti Obama që kur është emëruar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po mundohet që të krijojë një frymë të re progresive dhe të qëndrueshme në diplomacinë ndërkombëtare.
Obama ka bo do ndryshimin drejtimin e zgjidhjeve paqësore të problemeve që kanë nisë administratat tjera para ti, sidomos të pjesë të Afganistanit, të Irakut, të Iranit. Ne, është ka munohet edhe me Iranin është ka paracitë të citur, ushume edhe me Korejën e Verit. Në fjallë tjera ka shti një frymë tre të regullimit marrëdhënieve botërore.
Ndërka që zoti Nushi, i cili një herësh është edhe kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, konsideron se çmimi që ka fituar Obama do të jetë i mirëpritur nga të gjithë, sepse siç ka thënë ai, presidenti amerikan gjatë punës së tij të drejtanishme me njerëz të gjithë botës nuk ka bërë kurfar dallime në mes tyre.
Duke marrë parasysh angazhimin e tij, ai vendosur për të punuar në të mirën e të gjithë qytetarëve pavarësisht nga ngjyra, pavarësisht nga përkatësia fetare dhe përkatësia gjinore kulturore e tyre.
Nga ana tjetër, lajmi për dhënien e çmimit Nobel për paqe, i cili është dhënë president amerikan, ka befasuar edhe ambasadorin amerikan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, siç u shprehu ai, një lajm i tillë ka qenë befasues, por jo i pamerituar.
But the surprising news this morning that the Nobel Committee has awarded Barack Obama the Nobel Peace Prize this year.
Lajmi befasues është se Komiteti i Nobelit i ka dhënë Obamës çmimin Nobel për paqe, që sigurisht se është ngjarje e madhe, mendoj se e papritur, por jo e pamerituar, tha ambasadori Dell. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtypi ndërkombëtar ka kushtuar jo pak hapësirë marrjes së çmimit Nobel për paqe nga presidenti amerikan Barack Obama. Në vazhdim ju sillim përmbledhjen e disa prej shkrimeve të publikuara në të përditshmet amerikane. Presidenti Obama bëri reagimin e duhur pas lajmit për marrjen e çmimit Nobel për paqe. Ai tha se ishte i prekur dhe pranoi faktin se përpjekjet për cilat ai u nderua me çmim janë vetëm në fillim dhe premtoi të vazhdoi me realizimin e tyre, por jo i vetëm, në bashkëpunim me kombe të tjera, shkruan New York Times. Çmimi është një lloj dënimi ndaj presidencës së Bushit. Kundër veprimit ndaj veprimeve negative të presidencës Bush është një nga rritjet më të mëdha të presidentit Obama në më pak se 10 muaj në detyrë. Obama ka çuar përpara pozicionin amerikan në botë duke hequr dorë nga tortura, madje duke shtuar se do të mbyllë burgu i Guantanamos, ka theksuar se do t'i bashkojë vendeve të tjera në përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të krijuar një botë pa armë bërthamore. Po kështu Obama ka premtuar të jap fund konfliktit izraelito-palestinez dhe të përfshijë shihet me Iranin që të gjendet një zgjidhje lidhur me programet bërthamore, shkruan e përditshme amerikane. Zoti Obama nuk e kërkoi çmimin, vazhdon artikulli në New York Times. Çmimi është një kujtesë e jashtëzakonshme për pritjet e mëdha që janë ndaj tij, si dhe sjell në fokus ato që Obama duhet të bëjë për ta shndruar botën dhe Amerikën në vend më të sigurt. Amerikanët e zgjodhën zotin Obama sepse dëshironin të rikthenin vlerat amerikane dhe udhëheqjen amerikane në botë, por edhe pse ai mundej ta bënte një gjë të tillë. Çmimi Nobel për paqe dhe mbështetja që shoqëroi çmimin është treguese sa shumë njerëz në gjithë botën dëshirojnë të njëjtin gjë, përfundon shkrimi në New York Times. Në dallim nga New York Times, e përditshmi amerikane Wall Street Journal ka qenë kritike ndaj çmimit Nobel për paqe për presidentin amerikan. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka fyer veten dhe ka zhvlerësuar një çmim të madh me kuptim të madh, shkruan Wall Street Journal. Çmimi i Nobel për paqen ka qenë diçka e mirë. Kur ato e fitoi në vitin 1979 Nën Tereza, pasi kishte jetuar për 30 vjet me më të varfrit e më të varfërve, ne thamë je më e mira që kemi. Ajo jetoi një jetë heroike. Kur Nelson Mandela padrejtisht vuajti 27 vite në burg dhe doli prej tij pa hidhërim e zemrim, ai ishte një hero. Jeta e tij ishte frymëzuese për botën. Më të diskutuara, vazhdon Wall Street Journal, kanë qenë çmimet Nobel për paqe dhe politikanëve, siç ishte rasti i presidentit Wilson apo më vonë ish presidentit Carter dhe ish zëvendës presidentit Al Gore. Por me gjithë kundërshtimet, të gjithë kishin kontribuar kohë dhe energjitë në çështjet e caktuara. Është absurde që ky çmim nuk ju dha asnjëherë dikujt si Ronald Reagan, projekti politik i të cilit i dha fund gulagëve, por dha çojën rënien e murit të Berlinit. Megjithatë, askush nuk u ankua. Por të jap është çmimin presidentit Obama është absurde. Ai nuk ka bërë ndonjë punë të madhe, është i ri, ka qenë president për më pak se 10 muaj dhe ka pasur shumë pak arritje. A është jeta e tij heroike dhe e mbushur me vetmohim apo sakrifica për diçka më të madhe? Përgjigja është jo. Jo është përgjigja edhe për pyetjen nëse ai ka dhënë ndonjë kontribut të mbaqen botërore, shkruan Wall Street Journal. Ky thjesht është një çmim kundër George Bushit. Megjithatë, Obama duhet ta heqë vëmendjen nga vetja dhe ta vendosë tek çështjet e mëdha. Amerika është shumë e keq kuptuar këto kohë dhe ai mund të bëjë një shërbim publik duke i ndihmuar njerëzit që ta kuptojnë më mirë. Tek e fundit dashuria asnjëherë nuk bën dëm dhe ka një përfitim praktik, pasi Komiteti i Nobelit nuk do të mund të kritikojë mendimet e heroit të vet. Kjo do të jetë e këndshme për amerikanët dhe ndihmë për zotin Obama. Në këtë kuptim, ky çmim i pameritur mund të fitojë pak vlerë, përfundon artikulli në Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi në zhvillimet në Kosovë. Mungesa e programeve ekonomike nga autoritetet ka ndikuar që situata ekonomike në vend të jetë në gjendje të rëndë, vlerësojnë ekonomistët. Sipas tyre, qeveria e Kosovës përmundohet që ekonominë të rimëkëm në mënyrë sektoriale. Materiali i përgatitur nga e korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Edhe 10 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, gjendja ekonomike në vend vazhdon të jetë në fazën e recesionit apo në krizë të thellë. Kështu vlerëson Musa Limani, drejtor i Institutit Ekonomik në Prishtinë, duke shtuar se kjo situatë po vazhdon për shkak të mungesës së një programi zhvillimor ekonomik nga të gjitha qeveritë që deri më tani kanë qenë në pushtet, duke mos përjashtuar, siç thot ai, as qeverinë aktuale. Institucionet kompetente, thot Limani, kanë lënë anash zhvillimin ekonomik për shkak se prioritetet në agjendën e tyre kanë vënë çështjet politike.
Udhësia jonë, sidomos qeveria, sukur e ka harru fjallën zhvillim. Mirën me probleme politike, kurse zhvillimin ekonomik e kanë lënë anash. Për fat keq, në Kosovë kemi rezultate vetëm në sektorin privat. Mirë po, industrinë e kemi shkatru në tërsi. Kjo është rjedhim i mos eksistencës ose qasës reale të politikave zhvillimore. Qeveritë e Kosovës, të gjitha deri më tani, edhe kjo aktuale, nuk kanë program zhvillimit ekonomik, nuk kanë strategji.
Limani shprehet se mungesa programeve zhvillimore për një periudhë të gjatë ka ndikuar që institucionet kompetente po mundohen që gjendjen ekonomike të arrijë me këmbin në mënyrë sektoriale. A i shprejtë se ekonomia Kosovës mund të ringjallet vetëm nëse institucionet kompetente hartojnë programin e zhvillimit ekonomik, apo strategjin dhe planin zhvillimor të Kosovës, dokument ky që si pas ti, disa herë shtentuar të përgaditet, por vazhdimisht ka dështuar.
Për fat të keq, edhe pse trendet negative janë prezente të ekonomisë e Kosovës, do të thotë paponësia madhe, deficiti shumë i madhe, varfëria, problemet sociale, as një herë deri më tani, as qeveria, as parlamenti i Kosovës nuk e kanë paraparë në agjendën e tyre ta shqyrtojnë një problem kashmador. Nuk mund të kenë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik. E gjithë perspektiva dhe armëria e Kosovës shtetet në zhvillimin ekonomik. Jo në fraza, jo në deklarata të kota, por në zhvillimin ekonomik.
Eksperti tjetër i ekonomisë Adem Zogjani pohon se institucionet qeveritare kanë disa programe ekonomike, por edhe ato sipas tij nuk zbatohen.
Unë mendoj se ne jemi një shtet i ri, jemi një shtet udhëtuar nga tranzicioni dhe mendoj se edhe qeveria ka synime që të bëjë diçka të ngjashme, edhe ka vënë program, nuk mund të themi që s'ka bënë, mirë, por sot do të jetë ai i aplikueshëm sot në jetë është më vështirë të llogaritet.
Megjithatë, Musa Limani thekson se autoritetet kompetente duhet që të gjejnë mënyra për rimëkëmbjen ekonomike në mënyrë që të ulet shkalla pa punësi edhe varfërisë në vend.
Prandaj, qeveria e Kosovës aktuale dhe të tjera të cilat do të vinë, duhet të marrin masa rigjallërimin, rimëkëmbjen e ekonomisë së Kosovës dhe kjo duhet të bëhet vetëm nëpërmes politikave zhvillimore, makroekonomike, objektive të cilat janë në funksion të zhvillimit ekonomik, e këtu bëhen nëpërmes nën sistemeve ose instrumenteve të politikës fiskale, politikës monetare kreditore dhe politikës së tregtisë.
Ndryshe në programin e përgjithshëm të qeverisë së Republikës së Kosovës për periudhën 2008-2011 thuhet se prioritet parësor i qeverisë mbetet rritja ekonomike pavarësisht faktit se ende nuk është hartuar strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për para mbylljes e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Marrja e çmimit Nobel për paqen nga presidenti Barack Obama është pozitive, vlerësojnë aktivistët e të drejtave të njeriut në Kosovë. Mediat ndërkombëtare të ndara rreth çmimit Nobel për presidentin Obama pranojnë faktin se është një çmim kundër Bushit. Kryeministri Berisha në bisedime me Indin për kthimin e eshtrave të Nën Terezës në Shqipëri. Vazhdojnë incidentet e dhunshme në Pakistan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.